μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή «Μνήμη και χρέους» είναι αφιερωμένη σε ένα μεγάλο αγωνιστή του απελευθερωτικού μας αγώνα, του ενωτικού αγώνα, τον Μάρκο Δράκο. Στο ραδιοθάλαμο φιλοξενούμενος σήμερα είναι ο Ανδρέας Πολυβίου, ένας αγωνιστής ο οποίος έζησε από τα παιδικά τα χρόνια με τον Μάρκο τον Δράκο, δραπέτευσε μαζί του, μαζί με τον Μάρκο, από το φρούριο της Κερίνιας στις 23 Σεπτεμβρίου 1955, έζησε αντάρτης στα βουνά, πήρε μέρος σε μάχες μαζί με τον Μάρκο τον Δράκο και θα μας διαγράψει το πορτρέτο του ήρωα με ένα τρόπο που ίσως πολλοί να μην γνωρίζουν από τα όσα ελέγχθηκαν μέχρι τη στιγμή. Άλλωστε, ο Μάρκος ο Δράκος ήταν μια πολυσύνθετη προσωπικότητα και κάποιες από τις άγνωστες πτυχές, όσο είναι δυνατόν, θα επιχειρήσουμε σήμερα να παρουσιάσουμε, ούτως ώστε να προσθέσουμε κάποιες ψηφίδες στην όλη προσπάθεια σχηματισμού του πορτρέτου του γίγαντα εκείνου της ελευθερίας. Όμως, θα ήθελα να μου επιτραπεί να διαβάσω ένα χρονογράφημα για τον Μάρκο Δράκο που είχα γράψει στις 26 Ιανουαρίου 1995 στην εφημερίδα Αγών. Μάρκος Δράκος. Το φοβερό μαντάτο τα ακούσαμε αναπάντεχα το ψυχρό εκείνο πρωινό του Ιανουαρίου του 1957. Καταζητούμενοι γλιστρούσαμε με τον Αλέκο Μαυρομάτι προς τα σκαλοπάτια του δημοσίου κήπου από την γωνία της πλατείας Μεταξά για να βγούμε στο βαγόνι του Ιορδάνη πλάι στο καφενείο Χατζησάβα. Στο περίπτερο ανταμωθήκαμε με τον συναγωνιστή Εμίλιο Πατσαλίδη. Ταραγμένος δεν έκρυβε τη λύπη του που έδερνε την ψυχή του. Χωρίς καλά-καλά να σταματήσει γιατί τα μάτια του εχθρού αγρυπνούσαν, μας μετάδωσε ψιθυριστά το θανατικό άγγελμα. «Κοπέλια, έπεσε ο Μάρκος, ο Μάρκος Δράκος, σε μάχη, στη Σολιά!» Παγώσαμε. Το αόρατο χέρι της αγωνίας έσφιξε τις καρδιές. Μείναμε ακίνητοι, σαν να κόπηκαν τα πόδια μας από τις κνήμες. Έπεσε ο Δράκος. Ένα στήλος του αγωνιστικού στερεώματος. Ασύλληπτος δραπέτης από το φρούριο Κερίνιας. Ένας από τα πρώτα πνευματικά παιδιά του Παπασταύρου. Μορφή συγκλονιστική. Ο καπετάνιος των βουνών του Κίκου, ο Λυκούργος. Το παλικάρι που όσο ακόμα ζούσε είχε υψωθεί στις κορυφές της δόξας. Ένας θρύλος. Σε λίγο η νεκρική ήχη των καμπάνων θάπλωναν τη μαύρη είδηση που θα καταπλάκωνε σαν πλακατάφου την ψυχή της μαρτυρικής πατρίδας. Σε λίγο η χώρα θα έβραζε από το κλάμα. Μα ο πόνος δεν σταματά τον αγώνα της λευτεριάς. Γιατί η λευτεριά από τον πόνο γεννιέται. Όσο πιο βαρύς ο καημός, τόσο πιο γρήγορη η ανατολή του λυτρωμού. Παρήλθαν έκτοτε 47 χρόνια. Αμέτρητα του ανθρώπου τα βάσανα και η καημία λογάριαστη. Μα η μνήμη αγέραστη δεν ξεχνά εκείνον τον αρχάγγελο του αγώνα μας. Ο Μάρκος Δράκος είναι μόνιμα θρονιασμένος στη σκέψη. Τα ηρωικά του βήματα θα ακούονται σαν πολεμικών υποκρούσεων τυμπανισμοί μέσα στον ιστορικό χρόνο. Και ο χαρακτήρας του θα είναι ανέσπερη λάμψη στην αχανή αιωνιότητα. Πρώτη πολεβενδιάς, ένας αένα ουρανοδρόμος αυγερινός που θα εμπνέει τους επερχόμενους. Ένα σύμβολο που θα συνδυάζει άρρηκτα τη διδασκαλία του απελευθερωτικού αγώνα. Θα συνδέει στο διήνεκές τους δύο πόλους της αγωνιστικής ενέργειας, τα υπαρξιακά μας ιδεώδη. Την πίστη και την πατρίδα, την ορθοδοξία και την Ελλάδα, που για τον Μάρκο Δράκο συναποτελούσαν την μαγνητική πηξίδα της ηρωικής του ορειβασίας, που καταξίωσε τον λευκάτη αγωνιστή μια ιστορική ώρα στα στραπόβροντα και στην Νεροποντή που τρόμαξαν το δοξασμένο διάσελο του Σολιάτικου βουνού, ενώ ο ήρωας αποχαιρετούσε τον κόσμο που τίμησε και δίδαξε πώς να οδεύει μέσα στη ζωή στους δρόμους που χαράσει το μέγα χρέος του ανθρώπου. Η ελευθερία που είναι το χρέος των σκλάβων. Όσων σκλάβων είναι τίμιοι με τους εαυτούς τους και συνεπείς στους νόμους της ιστορίας τους. Αγαπητέ μου Ανδρέα Πολυβίου, και πάλι σε καλωσορίζω στο ραδιοθάλαμο του Λόγου. Είναι πολλές φορές που είπαμε να βρεθούμε ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά ή συγγραφικά, και ειδού που ο Θεός μας βοήθησε να βρεθούμε για να μιλήσουμε ή να απευθυνθούμε στον κόσμο. Μάρκος Δράκος λοιπόν.
Για μένα, όπως και εσύ έχεις αναφέρει προηγουμένως, είναι πράγματι γίγαντας ο Μάρκος Δράκος. Γίγαντας διότι υπήρξε ένας αγωνιστής από τους πρώτους που είχαν ενταχθεί στις τάξεις της ΙΟΚΑ, αλλά και γίγαντας διότι είχε μεγάλη ψυχή, μεγάλη καρδιά ο Δράκος. Θέλω να πράγματι, όπως ορθά είπες, μερικά πράγματα μπορεί και να μην είναι γνωστά, να αναφερθώ στο παρελθόν πριν από την ΙΟΚΑ.
Να αναφερθείς.
Να αναφερθώ, διότι υπήρξαν μερικές ενέργειες που είχαμε κάνει μαζί με τον Δράκο που πιθανότατα πολλοί κόσμοι να μην γνωρίζει.
Ανδρέα, ναι. Για να μάθει ο κόσμος απλά, θέλω να σε προκαλέσω να θυμηθείς κάτι ακόμα πιο πριν. Πώς κατά την ημέρα της στέψης της Αγγλίδας Βασίλισσας επίγεται μια ομάδα φίλων να ανατινάξετε τον ηλεκτρικό υποσταθμό κάπου στη Κόση, με αποτέλεσμα να βυθιστεί η Λευκωσία στο σκοτάδι και να ματαιωθεί από τους έντρομους Άγγλους ο εορτασμός που θα γινόταν κάτω από το τείχος.
Μάλιστα.
Αρχίζουμε από εκείνον το σημείο.
Ωραία. Από ότι αυτό το γεγονός έγινε το 1953, την ημέρα της στέψης. Βέβαια γνωρίζαμε στην Κύπρο ότι κάποια ημερομηνία, δεν θυμάμαι τώρα επακριβώς την ημέρα ή την ημερομηνία, θα έγινε το η στέψη. Και εμείς είχαμε αρχίσει να σκεφτόμαστε, και είχε να γράψει και οι εφημερίδες τότε ότι θα ακολουθούσε το βράδυ μετά τη στέψη. Δηλαδή στην Αγγλία να γίνεται η στέψη, το κυβερνείο το βράδυ της ημέρας εκείνης θα γίνεται με μεγάλη δεξίωση, ναι, προς τιμή της στέψης. Και λέγαμε τι μπορεί να κάνουμε για να δείξουμε ότι υπάρχει κάποια αντίδραση για αυτό το γεγονός.
Ήσασταν οργανωμένοι στην ΠΕΟΝ.
Είμαστε οργανωμένοι τότε στην ΠΕΟΝ, Παγκύπριος Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. Γενικός γραμματέας ήταν ο Σταύρος ο Κοσκώτης και επαρχιακός γραμματέας ήταν ο Μάρκος ο Δράκος.
Ναι. Τότε η ΠΕΟΝ ουσιαστικά αρχηγόν είχε τον Μακάριο.
Μάλιστα.
Ήταν αρχιεπίσκοπο.
Ήταν ο ιδρυτής της ΠΕΟΝ, ήταν ο αρχιεπίσκοπος, ναι, Μακάριος. Διότι ο Ποσκώτης εργαζόταν τότε στο τυπογραφείο της Αρχιεπισκοπής.
Στην
Αναγέννηση, μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε σκεφτεί και είχαμε πει ότι ο μόνος τρόπος ήταν η διακοπή του ρεύματος που τροφοδοτούσε τη Λευκωσία και κατ' επέκταση και το κυβερνείο.
Ναι.
Τότε κυβερνείο. Οπότε έπρεπε να υπάρξει κάτι για να διακοπεί το ρεύμα και να σκοτεινιάσει η Λευκωσία. Πράγματι, πήγαμε με τον Δράκο μια, δυο, τρεις φορές και με άλλους, θα αναφέρω τα ονόματα πιο κάτω, και εντοπίσαμε ένα μέρος όπου τα σύρματα, τα κεντρικά της ηλεκτρικής στους στήλους, στους πασάλους, ναι, που ερχόταν το ηλεκτρικό ρεύμα στη Λευκωσία, ήταν χαμηλά, δηλαδή είχε κάποιο ύψωμα κοντά και μπορούσαμε από εκεί να ενεργήσουμε ούτως ώστε να υπάρξει διακοπή. Αφού εντοπίσαμε το μέρος, εγώ θυμάμαι ήμουν ηλεκτρολόγος τότε στη CMC, αυτό το γεγονός εκτός από μένα στη Λεύκαντο και τον Μάρκο τον Δράγων το γνώριζε και ο Γεώργιος Ζάκος, αδελφός του Ανδρέα, του ήρωα Ανδρέα Ζάκου. Εντοπίσαμε, σκεφτήκαμε τον τρόπο και έπρεπε να βρούμε κάποιον άλυσο, να ρίξουμε σχοινή να περάσει από πάνω από τα σύρματα, να πέσει από την άλλη πλευρά, να τραβήξουμε το σχοινή και ο άλυσος να έρθει να αγγίξει και τα δύο σύρματα, τα χοντρά που ερχόταν το ρεύμα, για να γίνει το λεγόμενο contact στην, ναι, ηλεκτρική ορολογία, να πω τι λέγεται. Πράγματι, έκλεψα εγώ, θυμάμαι, και επειδή μας προσέχαν την που εφεύγαμε από τη CMC από το ξερό, ετήληξα τον Άλισον πάνω μου, ήταν ένας δυνατός Άλισος, και ετοιμαστήκαμε. Την ημέρα της στέψης είχαμε φύγει μαζί με τον Ζάκον με μία μοτοσυκλέτα, θυμάμαι, και ήρθαμε στη Λευκοσία. Εκεί βρήκαμε όλη την ομάδα που θα πηγαίναμε.
Ποια ήταν η ομάδα?
Λοιπόν, η ομάδα ήταν ο Μάρκος ο Δράκος, ο Ευάγγελος ο Ευαγγελάκης, ο Χριστάκης ο Μασουρίνης, ο Γρηγόρης ο Γρηγοράς, ο Χριστάκης ο Ελευθερίου.
Και εσύ.
Εγώ και ο Γιώργος ο Ζάκος.
Ναι.
Εφτά νομίζω είμαστε.
Λοιπόν, έγινε εκείνη την νύχτα?
Εκείνη την νύχτα θυμάμαι, εν τω μεταξύ ενήμερος για αυτήν την ενέργεια ήταν και ο Σταύρος ο Βοσκώτης, ο αείμνης ο Σταύρος Βοσκώτης, ο οποίος ήταν στις Φινικούδες, στη Λάρνακα, και περίμενε να του πάρουμε να μάθει το μαντάτο, εάν πράγματι επιτύχαμε. Πράγματι ήρθαμε στο μέρος εκείνο το οποίο επιλέξαμε, ρίξαμε το σχοινί με μία πέτρα, να ρίξαμε την πέτρα που ήταν δεμένο το σχοινί. Πράγματι πέρασε στην αντίπερη πλευρά και κάποιος άρχισε να τραβά το σχοινί για να φτάσει ο Άλισος στα σύρματα, για να ενώσει τα δύο σύρματα, για να μπορέσει να γίνει το σιδερένιος ο Άλισος. Το ρεύμα είναι καλός αγωγός του ρεύματος, οπότε θα γίνει το contact το λεγόμενο.
Ναι.
Πράγματι έγινε αυτόν, τραβούσε ο ένας το σχοινί, ο Μασονίδης, θυμάμαι, ο Χριστάκης κρατούσε και τον Άλισον, και προς στιγμή πλησίασε να αγγίξει το σύρμα και πρόλαβα και το φώναξα.
Ναι.
Φύγε, και πράγματι μόλις ο Άλισος έφτασε στο δεύτερο σύρμα έγινε μια τεράστια λάμψη που, ναι, επειδή εμείς κοιτάζαμε προς τα πάνω, εγώ θυμούμαι έκανα ώρες για να μπορέσω να φέρω να επανέλθει το φως μου κανονικά και να βλέπω.
Ναι.
Εθάμπωσα, όπως λέμε στην Κυπριακή. Ναι. Πράγματι η λάμψη ήταν τεράστια, δηλαδή έλαμψε ο τόπος εκεί, λες και το μέρα. Από εκεί, όσοι ήρθαμε το αυτοκίνητο, μπήκα στο αυτοκίνητο του οδηγού σε ένα δένα πατώμε, ή ο Μασονίδης, ο Χριστάκης, ή ο Γρηγόρης, ο Γρηγοράς. Πήγα στη Λευκοσία, εγώ με τον Ζάκο, στη Μοτόρα, και πήγαμε στη Λευκοσία. Μόλις φτάσαμε στη Λευκοσία, ήταν απερίγραπτη η χαρά μας, διότι πράγματι ήταν όλη η Λευκοσία σκοτάδι.
Ναι.
Και περάσαμε και από το δρόμο που ήταν το κυβερνείο, σκότεινο, και διελήθη το,
ναι,
λεγόμενο συγκέντρωση και γιορτή προς τη μήνη της Βασίλισσας.
Λοιπόν, Αντρέα, Μάρκος, ναι, Δράκος, παιδική ηλικία.
Μάλιστα.
Ήσασταν μαζί στη Λεύκα?
Είμαστε στη Λεύκα μαζί, αν δεν απατώμε, από το 1946.
Μάλιστα.
Μετά μόλις τελείωσε ο πόλεμος, επειδή ήμουν στη Λεύκα και έφυγα,
ναι,
αλλά όταν ήμουν μικρό παιδί δεν το θυμάμαι, όταν ήρθα το 1946 ήμουν περίπου 10 ετών, έγιναμε πάρα πολύ φίλοι και συνεχώς βρισκόμαστε μαζί. Ο Δράκος βέβαια τότε, την εποχή εκείνη, ήταν μαθητής του Σαμουήλ, πήγαινε στη σχολή Σαμουήλ Λευκοσίας.
Μίλησα και με την Μαρία και με την Μεγαλίνη, με τις αδερφές του και με άλλους για τον Μάρκο Δράκο, και μάλιστα στον πρώτον τόμο της τρίτομης ιστορίας μου για την ΕΟΚΑ αναφέρω έναν κεφάλαιο, και έχω κάνει και το σενάριο μιας ταινίας, αναμένω, ελπίζοντας ότι θα είναι δυνατόν να γίνει κανονική ταινία για να υπάρχει. Όμως θα ήθελα να μπούμε, καταρχήν να μου χαρακτηρίσεις τον Μάρκο, τον Μάρκο Δράκο, σαν παιδί και μετά σαν νέο.
Ο Μάρκο Δράκο σαν παιδί, δηλαδή στην ηλικία όταν πήγαινε ακόμα μαθητής του Σαμουήλ, ήταν μαθητής του Σαμουήλ, ήταν ένας χαρακτήρας ο οποίος μπορούσες να διακρίνεις αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν το παιδί, ότι πράγματι είχε χαρακτήρα. Ήταν ο σωστός νέος, θυμάμαι, ένας ήπιος άνθρωπος, όχι πολύ ενθουσιώδης, αλλά θετικός. Θυμάμαι με τον Δράκον, όταν ήμασταν παιδιά, κυνηγούσαμε με τα λεγόμενα λάστιχα.
Σφεντώνες, ναι.
Ήταν μανιώδης ο Δράκος. Στη συνέχεια, όταν μεγάλωσε λίγο, επειδή ασχολήθηκε με τα εξώδεργα, ναι, και μας έπαιρνε και πηγαίναμε μακριά έξω από τη Λεύκα στα βουνά για να στήσουμε αυτά τα λεγόμενα εξώβεργα και για να κάνουμε και άσκηση για να μάθουμε, διότι από μικρή τότε με τον Δράκο και με άλλους της Λεύκας πάντοτε πηγαίναμε μακρινούς περιπάτους, εξού και αργότερα όταν μεγαλώσαμε και έγινα 18 και ακόμα πιο νωρίς, έκαναμε και εκδρομές περπατητή στον Κύκο, στο Τρόδο, μέχρι το Τρόδο σε πήγαμε περπατητή για να ασκούμε θα, διότι κάποτε πιστεύαμε ότι θα βγαίναμε στα βουνά, έτσι λέγαμε, και να είμαστε έτοιμοι. Πράγματι, μέχρι αυτού του σημείου δηλαδή, σκεφτόμαστε συνέχεια, χωρίς να γνωρίζουμε οτιδήποτε τότε.
Ναι.
Ο Δράκος πάντοτε ήταν φιδωλός σε όλα του, δηλαδή ούτε ενθουσιώδης ήταν, ούτε περί τα λόγια έλεγε, ούτε περί τα πράγματα έκαμε. Ήταν πάντοτε ήπιος και χρησιμοποιούσε πρώτα τη λογική και ύστερα οτιδήποτε άλλο. Ενθουσιασμός ήταν το τελευταίο πράγμα. Ήταν πάντοτε ήπιος και θετικός ο Δράκος. Γι' αυτό και όταν αργότερα είχαμε μπει στην ΙΟΚΑ και ήταν ο μάνας, ήταν συνετότατος. Αν μπορώ να πω τη λέξη, συνετότατος. Δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να πει ότι αυτός έκαμε πράγματα ή βεβαιασμένα ή λαθανμένα ή οτιδήποτε. Και πάντοτε ο Δράκος εβασίζεται, ή μάλλον όλες οι ενέργειες του, οι πράξεις του ήταν πάνω σε αρχές.
Τι εννοείς όταν λες αρχές?
Όταν λέω αρχές, δηλαδή ουδέποτε ο Δράκος απεφάσιζε χωρίς να ακούσει και τους άλλους. Ουδέποτε ο ίδιος έκαμνε κάτι χωρίς να ερωτήσει και τους άλλους και να πάρει τη γνώμη τους. Έλεγε κάτι και ήθελε πάντοτε να το συζητούμε, να βρούμε το σωστό δρόμο, ιδιαίτερα όταν είμαστε καταζητούμενοι. Και ήταν πάντοτε και επιφυλακτικός. Πάντοτε πολύ επιφυλακτικός ο Δράκος. Δεν ήταν ο άνθρωπος που ενθουσιάζεται εύκολα και μια καλή ιδέα ή κάτι το οποίο μπορούσε να ήταν μεγάλη επιτυχία αμέσως να το μάθουν όλοι, όχι. Όσο μπορούσαν πιο λίγοι, διότι πάντοτε είχε την έννοια μην τυχόν και διαρρεύσει κάτι. Επίσης ο Δράκος είχε αρχές χριστιανικές. Ήταν και αυτός παιδί από το φυτώριο του πάτερ του αείμνηστου πάτερ Σταύρου. Ο οποίος
ήταν
παιδί της Οχέν, ο Μάρκος ο Δράκος. Όχι βέβαια, και αυτό το λέω και διότι εγνώριζα, όχι από αυτούς που πολλές φορές έχουν παροπίδες και βλέπουν τις αρχές αυτές τις χριστιανικές με μία μονοτονία. Ο Μάρκος ο Δράκος ήταν πλούσιο μυαλό, πλούσιος σε όλα του, αλλά ήταν αρχών χριστιανικών. Και εδώ να αναφέρω κάτι, θυμάμαι τώρα που όταν αργότερα είχαμε αποδράσει και πήγαμε στο Αβουνά, ο Μάρκος ο Δράκος κάθε βράδυ προτού κοιμηθούμε, έβλεπα τον που έφευγε, χανόταν για κάποια λεπτά και μετά ερχόταν. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι πήγαινε για φυσική του ανάγκη. Λέω, κάθε βράδυ την ίδια ώρα, δεν είναι δυνατόν, λέω, αφού πάει και το πρωί για φυσική του ανάγκη, λέω. Παρακολούθησα και πήγα και τον είδα να είναι γονατιστός και να προσεύχεται. Όταν Μάρκο, του λέω, τι κάνεις? Και ο Δράκος μου λέει, προσεύχομαι, Ανδρέα, και να είσαι βέβαιος ότι προσεύχομαι για όλους σας. Ήταν πράγματι, συγκινήθηκα πράγματι εκείνη τη στιγμή, βέβαια δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, ο Μάρκος Δράκος ήταν αυτός ο άνθρωπος, ήταν πράγματι γίγαντας σε όλα του και αγνός, αγνότατος πατριώτης.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα μουσικό διάλειμμα, 1-2 λεπτά.
Ναι.
καλοκαίρι ακούσαμε ένα εμβατήριο της εποχής του απελευθερωτικού αγώνα. Το αποδίδει ο Κύρος Πατσαλίδης, γιος εκλεκτού συναγωνιστού του Εμίλιου Πατσαλίδη, στον οποίο αναφέρθηκα και όταν διάβαζα το χρονογράφημα για τον Μάρκο Δράκο. Στο ραδιοθάλαμο του λόγου φιλοξενούμε τον συναγωνιστή, τον φίλο κύριο Ανδρέα Πολυβίου, ο οποίος έζησε μαζί με τον Μάρκο Δράκο. Η δε εκπομπή γίνεται με την επέτειο της θυσίας του γιγαντιαίου εκείνου ήρωα της ΕΟΚΑ. Ανδρέα, αναφερόμαστε σε κάποιο στάδιο, βρίσκεσαι μαζί με τον Μάρκο στο Φρούριο, στο κάστρο της Κερίνιας, εγκλωβισμένος, πολιτικός κρατουμένος.
Μάλιστα.
Και από εκεί κάμνεται εκείνη την θεαματική απόδραση την 23η Σεπτεμβρίου 1955. Πες μου λίγα λόγια για εκείνη την απόδραση.
Η απόδραση εκείνη, μάλλον ευρεθήκαμε στο Φρούριο της Κερίνιας μετά που μας είχαν συλλάβει και είμαστε στις φυλακές. Είχαμε κάνει μια ανταρσία μέσα στις φυλακές ένα βράδυ, όλοι οι κρατούμενοι, και μέχρι το πρωί μας μετέφεραν όλους στο Φρούριο της Κερίνιας, ναι, και μας εγκλώβησαν εκεί σε διάφορα δωμάτια του Φρουρίου.
Με τους αρουραίους.
Ναι, με τους αρουραίους. Ήταν ένα υγρό μέρος το Φρούριο της Κερίνιας.
Ήταν κάστρο, μεσαιωνικό Φρούριο.
Ιδιαίτερα η αίθουσα η μεγάλη, όπου είμαστε περίπου καμιά... Κάποτε είμαστε 12, κάποτε 15, κάποτε 20, εκείνο ήταν τελείως υγρό. Λοιπόν,
πώς αποφασίσετε, ποιος αποφάσισε την απόδραση?
Την απόδραση, να είμαι ειλικρινής, το σκέφτηκα εγώ.
Ναι.
Και αμέσως όταν είχε ένα παράθυρο, όταν εγώ ήμουν μέσα στο μεγάλο θάλαμο, είχε ένα μεγάλο παράθυρο, ένα παράθυρο περίπου 80 με 80 εκατοστά, είχε σίδερο χοντρό. Και όταν το είδα εκεί και μπορούσες από εκεί, αν έφευγε εκείνο να δεις κάτι και να κατέβεις, το είπα στον Μάρκο τον Δράκο, ο πρώτος που μίλησα.
Ναι.
Λέω, Μάρκο, τον το παράθυρο μπορεί να βγουν τα σίδρα, ήταν πουρί.
Ναι.
Μέσα στο πουρί που έμπαινε και στερεώνεται. Εάν σκάψουμε το πουρί, σκάψετε εύκολα, χωρίς να υπάρχει θόρυβος, και το βγάλουμε, είναι και δέσουμε τα συντόνια, δείσουμε κάτι. Εγώ στην αρχή είπα κάτι. Μπορούμε να κατέβουμε κάτω και να φύγουμε.
Ποιο ήταν το ύψος?
Το ύψος πρέπει να ήταν, μπορεί να ήταν 15 μέτρα.
Ναι.
Περίπου 15, 20, 12. Ένα έθιμη καλά τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, Ράγοντα λέει μου, είδε να το δούμε. Πήγαμε. Όλη μέρα δεν κάναμε τίποτα. Είδαμε καλά. Μου λέει, άκου να δεις. Πρέπει να το εγκρίνει ο αρχηγός πρώτα να το μάθει. Λοιπόν, κάτσε, δηλαδή μου κάνουμε μία επιστολή να φύγουμε και να σκεφτούμε και να γράψουμε μέσα στην επιστολή πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Πράγματι, σκεφτήκαμε με ο Δράκον να φύγουμε από το Φρούριο δύο ομάδες. Είμαστε μέσα στο θάλαμο εκείνο, χωρούσαν ο θάλαμος γύρω στο 17 τα κρεβάτια. Yeah. Λοιπόν, μου λέει το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι πώς θα έρθουμε αυτοί που πρέπει να φύγουν να δραπετεύσουν, διότι ο θάλαμος δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι που τους εγνωρίζαμε. Πράγματι είπαμε σε κάποιους ότι πρέπει να μετακινηθούν και να έρθουν άλλοι, και αυτό το πράγμα το διευθετήσαμε με τους Βαριάνους,
ναι,
αυτούς που μας φύλαγαν. Είχε και τη γούντα μέσα, Έλληνες.
Ναι.
Και είπαμε, είμαστε φίλοι, να βρεθούμε, θέλουμε να έρθουμε, και αρχίσαμε ένα πρόγραμμα. Όπως είχαμε μπει με τον Δράγον, πρώτα να τραγουδούμε κάθε βράδυ, να αρχίζουμε να τραγουδούμε μέχρι αργά. Ο λόγος ήταν για να φύγουμε όταν θα φεύγαμε το βράδυ και θα εσπάζαμε εκείναν το πουρί να μην μας ακούσουν κλπ. Πράγματι, εγώ έκατσα, έγραψα το διγενή, και αφού μαζί με τον Δράγον είχαμε σκεφτεί, θα εφεύγαμε από το Φρούριο. Απέναντι βλέπαμε από το παράθυρο ένα νεκροταφείο μεγάλο. Είπαμε να πάμε σε δύο ομάδες, πρώτα να κατεβούν 6-7 η μισή δηλαδή, και μετά η άλλη μισή, να βρεθούμε στο νεκροταφείο και από το νεκροταφείο να φύγουμε, να πάμε όλα τα βουνά της Κερίνιας και να πάμε στη Λάπιθον, στον Καραβά.
Ναι.
Εκεί θα ειδοποιούσαμε πότε θα φεύγαμε.
Να σας περιμένουν.
Να μας περιμένουν. Θα εγγράφαμε εμείς στο διγενή. Πράγματι, έγραψα την επιστολή όπως τα είχαμε συμφωνήσει με τον Δράγον, έβαλα τα ονόματα όλους που θα εφεύγαμε, θυμάμαι εγώ είχα γράψει και υπογράψαν όλοι,
ναι.
Ένας-ένας το δώσαμε, εγώ θυμάμαι υπέγραψα τελευταίος και έδωσα την επιστολή σε μια επίσκεψη που είχα από τον δικηγόρο μου, τον Μιχαλάκη τον Τριανταφυλλίδη. Του έδωσα την επιστολή του Μιχαλάκη του Τριανταφυλλίδη και του είπα να τη δώσει στον Πάτερ Σταύρο. Πράγματι πήγαινε η επιστολή, ήρθε μια απάντηση ότι ελήφθη η επιστολή μας, συμφωνούμε μόνο να μας πείτε την ημερομηνία που θα φύγετε για να ετοιμαστούμε. Πράγματι δώσαμε σε κάποιο στάδιο αργότερα, όταν ετοιμαστήκαμε πλήρως και είχαμε κάνει και κάποιες αλλαγές για να έρθουν κάποια πρόσωπα που θέλαμε να τραπεζέψουν μαζί μας, δώσαμε την και ετοιμαστήκαμε. Πράγματι το βράδυ, ένα βράδυ που είχαμε αποφασίσει και ειδοποιήσαμε μάλιστα και τον αρχηγό πάλι την ημερομηνία που θα εφεύγαμε για να μας περιμένουν. Όλα δηλαδή ετοιμαστήκαν κανονικά. Εκείνο το βράδυ τραγουδούσαμε όλοι, χωριστήκαμε σε μία ομάδες, δύο ομάδες και κατεβήκαμε κάτω. Κατέβηκε η πρώτη ομάδα, η πρώτη 7 ή 8 θυμούμε, και προχώρησα διότι από το παράθυρο να βλέπαμε, παρόλο που το βράδυ που θα,
ναι.
Όταν προχώρησαν αρκετά και απομακρυνθήκαν, κατέβηκε η δεύτερη ομάδα, διότι ταυτόχρονα παρακολουθούσαμε και το φρόνο από πάνω,
ναι.
Ακούαμε τα βήματα του που περπατούσε, ακούνταν τα βήματα του, και όταν έφευγε και πήγαιναν από την απέναντι πλευρά του φρουρίου, εκείνη την ώρα να κατεβαίναμε.
Ναι.
Οπότε μέχρι να δώσει γύρω έφερε 10-15 λεπτά. Λοιπόν, κατέβηκε και η δεύτερη ομάδα. Όταν πήγαμε στο νεκροταφείο, δεν ξέρω πώς και τι έγινε, εχαθήκαμε με τους άλλους. Επήγαμε, κανένας. Είχαν προχωρήσει και έφυγαν, δεν ξέρω. Εχαθήκαμε, οπότε λέω εγώ τους αυτούς που κατέβηκα σαν ομάδα, περιμένετε εδώ, θα πάω ένα γύρο να τους βρω. Όταν πήγα γύρω τους βρήκα. Ήταν ο Δράγον με την ομάδα του πιο πέρα.
Ναι.
Έρχομαι πίσω να βρω τους δικούς μου, εχαθήκαν οι δικοί μου. Δεν τους έβρισκα. Λοιπόν, όταν λέει ο Δράγος, άντε φεύγουμε. Πάμε πιο πέρα. Επήγαμε πιο πέρα, ήταν ο Πέτρος Τηλιανού μαζί μας, λέει, ο Πέτρος έχω ένα φίλο στην Κερινιά, λέει, να πεταχτώ στο σπίτι του και να έρθω. Μπορούν αυτό να μας τακτοποιήσει, να μην, διότι όπως έγιναν τα πράγματα, είχαμε πλέον χαθεί. Έγιναμε οι άλλοι, και να έχει υπόψη του για τους άλλους, αν τυχόν τους βρει. Πάει ο Πέτρος στο Τηλιανού, περιμέναμε να έρθει μια ανάμιση ώρα, τίποτα. Λέμε δεν γίνεται, εν τω μεταξύ άρχισαν εκεί το φρούριο να ανάψαν τα φώτα, καταλάβαμε ότι είχαν αντιληφθεί τη φυγή μας. Οπότε λέμε πρέπει αμέσως να φύγουμε, να πάμε προς τα βουνά, διότι άρχισαν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα του στρατού, αστυνομία, τα πάντα.
Ναι.
Λοιπόν, περάσαμε απέναντι, βγήκαμε στα βουνά και εκεί, από εκεί προχωρήσαμε και φτάσαμε στη Λάπιθο. Κατασκοτωμένοι. Εκεί κρυφτήκαμε κάτω από ένα γεφύρι και γυρεύαμε από εκεί, από εδώ να βρούμε ποιος είναι αυτός που θα μας περίμενε. Μας έδωσαν μέρος που να μένουμε, σε έναν δρόμο κάτω από το γεφύρι. Στην Πολύνωρα βρήκαμε κάποιο Ζωπή, νομίζω λεγόταν.
Ο ιέρος ο Ζωπής, ο Βοσκός, ναι.
Ο Βοσκός. Ήρθε εκείνος, από εκεί μας πήρε ο Ζωπής και μας έβαλε σε ένα μεγάλο σπήλαιο, απόκριμνο σπήλαιο, πάνω από τη Λάπιθο. Εκεί ήρθε είχαμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, ήρθε ο γιατρός ο Φιδιάς ο Παρασκευαίδης, μας έφερε φαγητό, από το φαγητό που μας έφεραν, δεν ξέρω, μας έφεραν ψάρι μέσα σε κουτιά και τέτοια, φαίνεται πάθαμε δηλητηρίαση, εμετούς, πυρετούς, ευκυλιότητες είχαμε γίνει πτώμα. Ήρθε ο Φιδίας ο Παρασκευαίδης, μας έδωσε κάτι, αφού κοιμηθήκαμε, μετά ξυπνήσαμε, έκαναμε νομίζω μια-δυο μέρες εκεί, στη συνέχεια μεταφερθήκαμε στο Λάρνακαν τη Λαπίθου.
Από όπου σας επήρα,
από όπου
σαν
εκεί,
προσκυνητές προσκυνητές.
Μάλιστα, σαν προσκυνητές μέσα σε έναν ολόκληρο αυτοκίνητο τη Λάρνακα στην Λαπίθου, μας πήραν από εκεί στον Κύκο. Στον Κύκο είχαμε ειδοποιήσει εντωμεταξύ, είχε μπει και ο Διγενή να μεταφερθούμε, είχαμε επικοινωνήσει πλέον με τον αρχηγό και πήγαμε στον Κύκο και από εκεί μας περίμεναν και μας κατέβασαν στη Βασιλική. όπου εκεί συναντήσαμε άλλους δύο που ήταν καταζητούμενοι, τον Χαράλαμπον των Μούσκων, τον Αείμνηστον και τον Ευτύχιον τον Σαράτα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ακολούθως έκανατε το πρώτο κρυσφύγετο στα βουνά του Κύρκου.
Στα βουνά του Κύρκου κάναμε ένα κρυσφύγετο το οποίο δεν ήταν εκεί όπου κατεβήκαμε στη λεγόμενη Βασιλική.
Πολύ πιο πάνω.
Ήταν στην απέναντι στην πλευρά, άλλη, ναι, κάτω από στους πρόποδες του, ναι, της κορυφής εκείνης το που, ναι, που είναι το Θρονί.
Ναι.
Το, που ήταν το Θρονί εκεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί κάναμε αρκετών καιρών και από εκεί εξορμούσαμε να κάνουμε διάφορες συνέδρες.
Ανδρέα, μαζί με τον Μάρκο Δράκο επήρες, συμμετείχες σε ενέδρες.
Ναι, ναι.
Θα ήθελα, διότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος,
ναι, ναι,
να περιγράψουμε μία περίπτωση και άλλη ώρα, σε άλλη εκπομπή, περιγράφουμε και τα υπόλοιπα. Ποια αν θεωρείς την πιο σημαντική από τις ενέδρες που εκάμετε?
Δεν θα το έλεγα την πιο σημαντική, αλλά την πιο ενδιαφέρουσα μάλλον.
Ποια μένει στο μυαλό σου? Ναι.
Ποια στο μυαλό μου δεν θα φύγει ποτέ, παραμένει η ενέδρα που κάναμε στο Μερσινάκι.
Στους αρχαίους όλους.
Στους αρχαίους όλους όπου έπεσε
ο Χαράλαμπος Μούσκος. 25 Δεκεμβρίου 1955.
Εκεί όταν εμείς είχαμε εγκατασταθεί πλέον στο λιμέρι μας εκεί στο Θρονί της Παναγίας κάτω, ναι, στο βάθος, από εκεί εξορμούσαμε για τις ενέδρες. Οπότε είχαμε άλλους δύο ανθρώπους μοιημένους στην Ιώκα που συνέχεια επέρναμε μήνυμα ότι θέλουν να ανέβουν και γίνει αντάρτες στα βουνά. Ήταν ο Στυλιανός Ξαπόλυτος και ο Χαρίτο Μιχαήλ.
Ο Στέλιος ο Ξαπόλυτος είναι μοναχός στο Άγιον Όρος. Τον βρήκα εκεί πάνω.
Ωραία, και ναι, εγώ όταν θα πω θα επιδιώξω να δω, διότι. Λοιπόν, ο Στέλιος ο Ξαπόλυτος και αυτά. Και είπαμε ότι να πάμε μπρος στη Γαλινή, να τους βρούμε αυτούς, να τους φέρουμε μαζί μας. Αλλά πρωτού έρθουμε, να βρούμε και κάποιον κατάλληλο χώρο για να κάνουμε μια ενέδρα. Πράγματι, κατεβήκαμε, βρήκαμε τον Ξαπόλυτο και τον Χαρίνο και είπαμε, υποδείξετε μας σε ποιο μέρο να πάμε, και πράγματι μας πήρασε στον δρόμο ξερού πύργου, ναι, της Λυρίας, εκεί κοντά στη Γαλινή που είναι το Μερσινάκι. Εκεί είδε ο Δράκος, είχε μπει, ήβραμε έναν κατάλληλο για μας κατάλληλο,
ναι,
διότι είχαμε, όσο και να θέλουμε να εμφανιζόμαστε ή μάλλον να λέμε ότι εκάμαμε μάχες, είμαστε πολύ άπειροι και στη μάχη άπειρη και ακόμα πιο πολλά στην επιλογή του τόπου.
Ναι, και στην επιλογή του τόπου.
Ό,τι διαφυγή γνωρίζαμε, ναι, τότε, είμαστε παιδιά νέοι, ουδέποτε ασχοληθήκαμε με τέτοια πράγματα. Επιλέγει ένα μέρος για να κάνουμε μία ενέδρα, το οποίο μέρος όμως, εμείς είμαστε νέα όλοι, μαζί με τους δύο που πήραμε,
ναι,
είμαστε νέα. Ο τόπος που βρήκαμε μόνο τρεις χωρούς εκεί να είναι, δεν μπορούσε να είναι πιο πολύ, ήταν πλέον ανώ, ναι. Οπότε σκορπιστήκαμε μακριά από το μέρος εκείνων, πιο ψηλά, άλλοι εκεί, ναι, άλλοι εδώ, και είχαμε πει ότι μόλις ακούαμε ότι τέλειωνε η ενέδρα θα διασταυρώναμε τον κεντρικό δρόμο, διότι ο μέρος που επιλέξαμε ήταν προς τη θάλασσα απέναντι το βουνό. Μόλις περνούσαμε, είχαμε πάει όταν ερχόμαστε σε μια καλύβη εκεί και ήταν εύκολη να τη βρεις,
ναι,
θα βρισκόμαστε εκεί στην καλύβη,
σε
διότι δεν
συνάντηση,
είμαστε όλοι μαζί για να φύγουμε. Πράγματι σκάψαμε μάλιστα και το γεφύριν και τοποθετήσαμε βόμβα για να το ανατινάξουμε όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται πάνω στο γεφύρι. Τους Άγγλους που θα ερχόντουσαν, δεν ξέραμε ποιο. Λοιπόν, πράγματι πήρα θέσεις και οι τρεις που θα ήσαν μπροστά, ο Ζάκος θυμάμαι θα έμενε να ρίξει χειρομοβίδα σε περίπτωση που...
Ο Ανδρέας Ζάκος.
Ο Ανδρέας Ζάκος. Ο Ξαπόλυτος θα ήταν εκεί για να πιέσει το...
Να κάνει την
το σύρμα για να γίνει έκρηξη. Οι υπόλοιποι σκορπιστήκαμε πίσω μακριά. Το αυτοκίνητο τους Άγγλους το είδαν από μακριά, αλλά φαίνεται ότι εκείνη τη στιγμή Δεν έγινε η έκρηξη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Να πω ότι μετά μας είμαι ως ξαβόλητος, δεν τον εγκεβία για φυσική του ανάγκη, διότι περιμέναμε πολλές ώρες.
Ναι.
Και έτυχε εκείνη την ώρα να μην είναι. Οπότε μόλις το αυτοκίνητο μπροστά εκεί στις τρεις θέσεις με τα αυτόματα όπλα ήταν ο Μάρκος ο Δράκος, ο Χαράλαμπος ο Μούσκος και ο Νίκος ο Ιωάννου. Μάλιστα εδώ να αναφέρω ένα περιστατικό. Ο Νίκος ο Ιωάννου μου ζήτησε να πάρει το δικό μου όπλο και του το έδωσα να το χρησιμοποιήσει μετά από εκείνος. Δηλαδή άλλες φορές μου λέει εσύ έλαβε μέρος με το δόν μου το εμένα σήμερα, τέλος πάντων. Και άρχισαν να πυροβολούν. Από μακριά ακούγαμε τους πυροβολισμούς εμείς. Το αυτοκίνητο που από τους πυροβολισμούς, από τους πρώτους πυροβολισμούς, σκοτώθηκε ο οδηγός, ο οποίος πήγε και χτύπησε μετά στην πλευρά του δρόμου.
Ναι.
Διότι ήταν σκαμμένο το βουνό, που είναι οι δρόμοι στα βουνά, χτύπησε εκεί και πέθανε φαίνεται.
Ναι.
Από την πρώτη στιγμή. Ο ταγματάρχης πετάχτηκε από το αυτοκίνητο και ήρθε από την πίσω πλευρά, από το ύψωμα και είδε τους άλλους. Βέβαια, εμείς δεν ξέραμε οτιδήποτε τι έγινε, διότι δεν βλέπαμε. Αυτά μας τα είπε μετά ο Δράκος. Έφυγαν από εκεί όλοι για να προχωρήσουν, να περάσουν και να διασταυρώσουν, να πάνε στην καλύφη που είπαμε. Φαίνεται, ή από ό,τι μας είπαν και ο Δράκος μετά, ο Κουμ όταν ήρθε από ψηλά τους είδε και εκεί είναι που πυροβόλησε ο Κουμ.
Ναι.
Και ο Μούσκος, ο Μεν Δράκος έπεσε, είχε ένα αναβλάκι και έπεσε μέσα και κρύφτηκε και αντάλλαξε πυροβολισμούς με τον Κουμ και συνομιλία, είχε και μια συνομιλία. Ο δε Μούσκος κρύφτηκε πίσω από μια ελιά, αλλά τον χτύπησε ο Εγγλέζος και έπεσε. Ο Μάρκος μου το είπε, τον είδε, μας είπε. Ο Ζάκος πληγώθηκε νομίζω στο πόδι, ακριβώς δεν θυμάμαι. Λοιπόν, εκεί αφού αντάλλασαν πυροβολισμούς και μετά συνομιλία, φαίνεται την ώρα που ο Κουμ τέλειωσαν οι σφαίρες και πήγε να πάρει το όπλο του άλλου Άγγλου που σκοτώθηκε, ο Δράκος εκείνη τη στιγμή του έφυγε και πήγαινε και ήρθε.
Ναι.
Και μας βρήκε εμάς που είχαμε φύγει.
Νωρίτερα.
Μας βρήκε στην καλύβια. Εγώ ήμουν με τον Γεωργιάδη πίσω μακριά.
Ναι.
Όταν κατεβήκαμε πιο χαμηλά και διασταυρώναμε τον δρόμο να φύγουμε, εκεί συναντήσαμε και τον Νίκο τον Ιωάννου. Που τον ρωτήσαμε, Νίκο, τι έγιναν οι άλλοι, τι γίνεται με τους άλλους. Δηλαδή οι άλλοι προχωρήσαν να περάσουν τον δρόμο, αλλά εγώ, επειδή έπαθαινε εμπλοκή το όπλο και αγωνίζομαι εκεί να το διορθώσω, καθυστέρησα και είδα τον Άγγλον που ερχόταν, που ήρθε, τον είδα πάνω ψηλά μου λέει, οπότε κατέβηκα κάτω και εγώ και ήρθα από εδώ.
Ναι.
Οι άλλοι φύγαν μου λέει και προχωρήσαν. Ούτε ξέρει, κανένας δεν είναι, πολλά βουνά εκεί.
Ναι.
Πρέπει να αντιληφθεί κάποιος τι έγινε, πρέπει λέει, σε επιλόγου να δείξεις.
Ναι.
Λοιπόν, πήγαμε στο μέρος εμείς στην Καλύφη, όταν ήβραμε τον Νίκο τον Ιωάννου και τον Ξαπόλητο, ήρθε και ο Ξαπόλητος προς την πλευρά που εφεύγαμε, διότι ήταν διέξοδος εκεί.
Ναι.
Πήγαμε στην Καλύφη, περιμέναμε τον Δράκο να έρθει. Περιμέναμε μισή, μια, ανάμιση ώρα. Έφαινονταν. Διερωτούμαστε τι έγινε. Στην πολλή ώρα ήρθε ο Δράκος. Πληγωμένος, δεμένος με μια μαντήλα στο κεφάλι, διότι μια σφαίρα ξυστά.
Το χτύπησε στο κεφάλι, στο κρανίο.
Λοιπόν, από εκεί μας διηγήθηκε το τι έγινε. Φύγαμε αμέσως πλέον. Εκεί συναντήσαμε και τον πατέρα του Χαρίλα, ο Μιχαήλ. Ήρθε περνώντας.
Ναι.
Εσχόλασαν από το ξενό και λέει ο γιος μου που είναι. Του λέμε, ναι, ξέρουμε. Θυμάμαι το γεγονός. Λοιπόν, φύγαμε από εκεί και πήγαμε στη Λεύκα. Έξω από τη Λεύκα στο Μαυροβούνι, στο σπίτι κάποιου γνωστού μας. Εκεί ειδοποιήσαμε και δικούς μας ανθρώπους στη Λεύκα που τον αδερφόν του Νίκου του Ιωάννου και από εκεί πήραν τον Μάρκο τον Δράγον στο Διομήδη τον Ισαΐαν τον γιατρό για να τον περιθάψει. Εμείς δεν φύγαμε μέσω Καλαπαναγιώτη και πήγαμε πίσω στον Κύκο.
Μάλιστα.
Και θυμάμαι εδώ ότι όταν θυμάμαι πήγα εγώ από το πίσω μέρος που είναι είχε έναν τοίχο που μπορούσε να τον πηδήσει τότε να μπει μέσα στο μοναστήρι. εκεί που ήταν τα αποχωρητήρια, ήταν τα παλιά αποχωρητήρια του μοναστηριού, και έμεινα εκεί κρυμμένος μέσα σε έναν αποχωρητήριο και περίμενα και έβλεπα από την τρύπα να δω πότε θα έρθει γνωστό μας καλόγερος από αυτούς που ήταν μημένοι. Και πράγματι στην Πολύνο αν ήρθεν, και από εκεί μας παρέλαμε, μπήκαμε μέσα στο μοναστήρι, κοιμηθήκαμε, είμαστε βρεμένοι, κατασκοπημένοι στον κήκο και πήγαμε στο τιμέρι μας.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η τραγική ιστορία του Μερσιναγιού.
Ανδρέα, είπαμε ότι θα, στον κόσμο είπαμε ότι θα ξαναβρεθούμε,
ναι,
να αναφερθούμε και στις άλλες ενέδρες και γενικά τις εμπειρίες. Πώς βλέπεις, πώς έβλεπες τον Μάρκο σαν αρχηγόν ανταρκτικής ομάδας?
Ήταν ο ιδανικότερος.
Γιατί?
Εγώ πιστεύω ότι ήταν ο ιδανικότερος αρχηγός που μπορούσε να υπάρχει. Ο Δράκος ουδέποτε, αν υπήρχε κάποιος κίνδυνος, έβαζε άλλον. Δηλαδή, στο, να εξηγήσω. Εάν περπατούσε ο Δράκος εξού και όταν σκοτώθηκε ήταν πάλι πρώτος, προχωρούσε ο ίδιος μπροστά. Σε όλους τους κινδύνους ο Δράκος έβαζε τον εαυτόν του πρώτον και ύστερα οι άλλοι. Το άλλο χαρακτηριστικό του Δράκου είναι ότι ήταν πάντοτε ψύχρεμος. Δεν ήταν ενθουσιώδης άνθρωπος. Και να παρασύρεται από ενθουσιασμό και να παραβλέπει τη λογική, πάντοτε ήταν ψύχρεμος και χρησιμοποιούσε τη λογική πάντοτε. Δηλαδή, αν μπορώ να πω ότι είχε, όχι εμπειρία, αλλά κάποια γνώση, χωρί να την έχει πάρει από πουθενά, για το πώς πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε, ήταν ο Μάρκος ο Δράκος. Ήταν πολύ ψύχρεμος, προσεκτικός, επιφυλακτικός και ήπιος.
Μάλιστα. Κάνουμε ακόμα ένα σύντομο διάλειμμα. Κυρίες στο ραδιοθάλαμο του Λόγου συνομιλούμε με τον Ανδρέα Πολυβίου, συναγωνιστή, για τον Μάρκο Δράκο. Τώρα ας παρακαλέσω τον Ανδρέα να κάνει μια ενημέρωση για την περίφημη μάχη της Ξεραρκάκας.
Ναι, η μάχη της Ξεραρκάκας, και ορθά την έχεις πει περίφημη, διότι Ήταν η μεγαλύτερη ενέδρα που είχαμε κάνει. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι. Είχε θύματα, αλλά τι θύματα είχαν οι Άγγλοι, δεν θυμάμαι.
Εσείς πόσοι ήσασταν?
Είμαστε 6-7.
Ναι.
7 άτομα. Αλλά χρησιμοποιήσαμε σε εκείνη την ενέδρα 2 αραβίδες. Είχαμε το Μάρκο τον Δράκο που είχε έναν αυτόματο στεν. Εγώ εκράτουσα το Σμάιτσερ. Είχαμε χρησιμοποιήσει ακόμη έναν αυτόματο και είχαμε χρησιμοποιήσει και έναν Μπρεν, το οποίο δούλεψε πάρα πολύ. Δηλαδή πράγματι ήταν μάχη εκείνη.
Ναι.
Εκείνη η μάχη είχε προγραμματιστεί και γνωρίζαμε το μέρος εκείνων. Διότι όλοι που είμαστε από τη Λεύκα, ο Μάρκος ο Δράκος έχει καταγωγή τον Καλαπαναγιώτη.
Ναι.
Και εκεί γνωρίζαμε τα μέρη, πήγαμε με την ησυχία μας, κατοπτεύσαμε και αποφασίσαμε ότι ο καλύτερος τόπος για να γίνει ενέδρα που μπορούσε να διαρκέσει και ώραν χωρίς να κινδυνεύουμε ή να έρθουν ενισχύσεις και να μην μπορούμε να φύγουμε. Είχαμε δηλαδή και την κάλυψη και για την υποχώρηση μας.
Ναι.
Εύκολη. Λοιπόν, αυτή η Ξεραρκάκατο, η περιφόητη μάχη της Ξεραρκάκας έγινε με αυτήν τη συμμετοχή που είπα σε όπλα και για να αρχίσει η μάχη περιμέναμε πολλές ώρες. Νομίζω ότι κάναμε και μια νύχτα εκεί, περιμένοντας, δεν θυμάμαι καλά, για να περάσει στρατός.
Ναι.
Πράγματι ήρθε έναν αυτοκίνητο γεμάτος στρατιώτες. Άρχισε η μάχη, ο πυροβολισμός του αυτοκίνητων από τους πρώτους πυροβολισμούς. Το είδαμε που έχασε τον έλεγχο του οδηγός ή χτυπήθηκε ο οδηγός, δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να ξέρω με βεβαιότητα, και χτύπησε πάνω στην άκρη του δρόμου που είναι κομμένος επειδή είναι βουνό.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί συνεχίσαμε. Οι Άγγλοι επυροβολούσαν, κατεβήκανε, πήραν θέσεις πίσω από το αυτοκίνητο, επυροβολούσαμε κι εμείς. Μετά οι Άγγλοι σταμάτησαν, κανένας πυροβολισμός δεν ακούγεται. Από εκεί όλοι, ήταν και εκεί αξίζει να αναφέρω ότι ήταν και ο Πάτερ Σάβας. Ήταν ο Σάβας ο αλωνεύτης, τότε δεν ήταν ιερέας, αργότερα έγινε ιερέας και τώρα είναι ιερέας στην Ελλάδα, είναι αρχιμαντρίδης
στον Άγιο
Ελλάδα.
Γεώργιον τον Καρέα.
Μπράβο.
Ήταν μαζί μου στα κρατητήρια.
Ωραία. Ο Σάβας ο αλωνεύτης ήταν και εκείνος μαζί μας, ήταν ο νοσοκόμος.
Ναι.
Εκείνος δεν, επειδή λόγω αρχών έθελε να είναι νοσοκόμος.
Ναι.
Δεν χρησιμοποίησε ποτέ όπλο. Ήταν ένας πολύ καλός χριστιανός ο Σάβας.